prøv en gang at lytte. Det er Bæver Esbens blade. Jeg fangede lyden, da jeg var med Adam Bang på tur tilbage til Vestjylland, hvor han er vokset op. Bæver Esben er lyden af min barndom, sagde han.
Selv en dag, hvor det ikke blæser så.
Ja, lige lidt vind. Det er en meget, meget dejlig lyd.
Det var lidt sådan, den var, den lille skov, der lå hernede. Nu er den groet til i undervegetation her. Du kan også se det og høre det. De kan noget.
De kan noget. Og hvis du tænker, hvem er Adam Bang, og hvorfor begynder vi med lyden af bæveresp, så bare vent et øjeblik. Jeg skal nok fortælle det hele. Først skal vi møde Agnete Musfeldt. Agnete Musfeldt var en dansk landskabsarkitekt. Det er mere end 30 år siden, hun døde. Da hun var gammel, skrev hun en artikel om den have, hun voksede op i som barn. En frodig og fortryllende have, som lå rundt om en villa i Charlottenlund. I haven havde den lille Agnete sin egen sø med robåd og bådebro. Der var masser af gemmesteder under trækroner og i buske. I artiklen beskrev hun, hvor meget haven var groet ind i hende. Hvordan hendes interesse for planter og havekunst stammede fra barndommens have. Hun skrev, at hun gennem hele sit arbejde som landskabsarkitekt havde trukket på sin barndoms sande erindringer. Kroppens møde med planterne, vandet, insekterne. Jeg læste artiklen for et par år siden. Agnete Musfeldt er sikkert ikke den eneste, tænkte jeg. Mon ikke andre landskabsarkitekter også har nogle særlige minder om deres barndoms landskaber. Og måske de minder, på samme måde som Agnete Musfeldt, har været med til at præge dem som mennesker og som landskabsarkitekter. Det er det, jeg har sat mig for at undersøge. Og du lytter lige nu til det første afsnit i den podcastserie, som min søgen er blevet til. Jeg har spurgt en række af de sejeste danske landskabsarkitekter, om de vil vise mig, hvor de er vokset op. Alle, jeg har spurgt, har sagt ja. Ja til at tage tilbage til deres barndoms landskaber med mig og en tændt mikrofon. Ja til at undersøge sammen med mig, hvad de kommer ud af, og hvordan den natur og de steder, de er vokset op, har sat spor i dem, både i deres personlighed og i deres faglighed. Det er blevet til en række personlige portrætter, 6 i alt, som Bylyd udsender over de næste måneder. Det er nemlig Bylyd, du lytter til. Mit navn er Niels Bjørn, og du lytter lige nu til første afsnit i serien Barndommens Landskab. Nu giver det måske lidt mere mening, hvorfor jeg begyndte med lyden af Bæver Esbens raslen. Det er landskabsarkitekt Adam Bang, som fandt lyden. Sammen med sin partner Jens Lindet driver Adam en af landets mest succesfulde nyere landskabstegnestuer. Bokkel hedder den.
Vi hedder jo egentlig Bang og Lindet. Det er det, det står for. Og så stille og roligt, så blev det bare til Bokkel. Hvordan det skete, det ved jeg faktisk ikke helt. Det er fordi, det er meget langt at sige Bang og Lindet. Og på hjemmesiden er det BOGL, så den er dukket op stille og roligt. Så jeg tror egentlig ikke, vi selv kaldte os det, men det begyndte folk at kalde os. Så den vej igennem. Det er jo ikke specielt mundret, eller specielt let. Men sådan er det blevet, og det er også meget fint.
På det tidspunkt, hvor jeg indtaler spikken her, er Bokkel netop blevet nomineret til Dansk Byplanlaboratoriums pris, Byplanprisen 2023. Nomineringen er for projektet Passagen i det nordjyske Thisted. Passagen forbinder fjorden med byen. Bokkel har også designet Remiseparken og Kulbaneparken, som er to af hovedstadens største nye parker. Og har lavet en række byprojekter som Søborg Hovedgade, Sundby Østerplads og har vundet første præmie i konkurrencen om Revolutionspladsen i Havana på Cuba. Bokkel har nu også åbnet tegnestue i Norge, som Adam Bang har brugt et års tid på at få op at stå.
Det at starte en ny tegnestue i Norge åbner op for nogle helt nye muligheder og vende tilbage til noget af det, vi var engang i en mindre ramme. Det er jo så intenst, der er sådan en tegnestue, at der er så mange ting ud over det at tegne projekterne og få dem udført, som fylder helt abnormt meget. Og der er vi nået en størrelse nu, hvor vi kan sætte andre folk ind i de positioner til at tage sig af de ting der.
Da jeg spurgte Adam Bang, om han ville tage mig med til sin barndoms landskab, viste sig, at der ikke er et, men to steder i Danmark fra hans barndom, som har præget ham dybt. to vidt forskellige landskaber. Det ene i et idyllisk landsbymiljø med tilgroede haver på Sydsjælland. Det andet i vidtstrakte åbne vidder i Vestjylland.
Jeg tror ret hurtigt, jeg lærte at være alene. Jeg mindste ikke, at jeg var ensom på nogen måde. Jeg tror, jeg passede ret godt ind. Måske ligesom, når man slipper en burhøne løs, og så er man der bare.
Landskabet altså, tog imod dig, eller hvad?
Det synes jeg, ja. Altså, jeg nød det.
Vi skal besøge dem begge. Det bliver til mange timer sammen i bil på tværs af det danske land. Og af grunde, som vil give mening hen ad vejen, kom vores snak til at kredse om forfald og tab. Om at miste. Og om at finde mod og nyt liv på bunden af det værste, der kan ske. Lad os starte. Vi begynder i det sydsjællandske. En fredelig torsdag formiddag i slutningen af august, hvor sensommersolen står gyldent ind over den hvidkalkede kirke, vi har parkeret ved.
Vi står hernede ved Fensmark Kirke, hvor min familie har rigtig meget historie. Lidt længere nede af vejen her, vejen ender blind, og der går en sti videre ned til Holmbro Glasværk, hvor min far og min farfar arbejdede og tegnede glas. Husene omkring, de er bygget af familien, og vi kommer som børn og legede. Vi hedder jo Bang til efternavn, der var keramiker Arne Bang boede der. Han var ret gammel engang. Min far boede i huset lige bagved, som hans egen far havde tegnet. Og lige overfor, der var der et andet hus, hvor de hedder alle sammen Jakob. Det kan blive lidt forvirrende det her. Ja, der er rigtig mange, der hedder Jakob Bang. Han boede derovre, også keramiker. Så det var det der helt lille lokale fællesskab her. Og lige bag os ved kirken bagved, der ligger de begravet alle sammen på en stribe op i muren bagved.
Skal du hen og hilse på dem?
Vi kan godt prøve at gå op og kigge, ja. Så det var et ret unikt sted at vokse op. Jeg tror, det var frem til, at jeg var 9-10 år gammel
og
sådan noget.
Og fra du var helt lille, eller hvad?
Ja, jeg tror, min far købte i 73.
Hvor nåede du fra?
71, ja. Der ligger Jakob Ebang, det er min farfar. Hans bror Arne Bang, hans kone Olga, og her ligger min far. Han fik aldrig en sten, men han ligger der.
Var det, fordi han ikke ville have det?
Nej, det var det faktisk ikke. Jeg tror, det er... Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi ikke har gjort det. Det var ikke nogen lykkelig afsked, han fik med livet. Så det, jeg tror, det var lidt hårdt for familien. Sådan noget. Så jeg tror ikke rigtigt, der har været overskud til at gøre det, faktisk, fordi at de sidste år var så hårde. Men det betyder lidt noget, hvorfor ikke jeg blev... landskabsarkitekt og kigge i den retning.
Hvordan det?
Fordi at min far sagde jo altid det, at man skulle kun gå i den retning, hvis man ikke kan andet. Han var glasdesigner, og det var hans far også. Og det tog hårdt på dem, altså det var et hårdt liv. Det var noget, der sled dem op, ikke? At de døde tidligt. Så da jeg kom, der skal vi senere i dag se, over Jylland, jeg troede, det var den vej med landbruget, jeg skulle. Men alligevel havnede jeg et eller andet sted midt imellem de to verdener. Jeg blev ikke designer, men jeg blev landskabsarkitekt, og alligevel så er der meget af min far, der går videre den vej igennem, kan man sige.
Så den der formaning om, det skal man kunne gøre, hvordan var det, han formulerede det?
Hvis man ikke kan andet.
Er det sådan en, du har haft med?
Altså, jeg har været bevidst om at gøre tingene klogere, end han gjorde, og så ikke lade mig slide op, som han gjorde. Altså, han blev slidt op af det. Også fordi han var meget alene om det, tror jeg. Det var ligesom en enmandspræstation, ikke? Sådan. Så det har jeg været meget bevidst om, at det skulle jeg ikke. Så jeg søgte ind bevidst i en helt anden retning. Men blev alligevel på en eller anden måde halet lidt tilbage igen, føler jeg. Det var den her lille verden, vi var i. Står vi her og kigger ind. Det var Arne Bangs værksted der. Sofs lillebror og jeg, vi var jo herinde og i hans have, og vi drillede ham og fik bolsjer af ham og alt muligt. Vi lavede grænkål under størmåtte, så han skulle falde, når han kom ud og sådan noget. Så vi havde det der lille miljø. Og hans børnebørn, de boede de herovre, i det hus derovre. Så det var det miljø, vi var i her. Vi var bare lige her. Alle de børn, og vi var familie med hinanden, næsten alle sammen, og så kom der børn ud fra os. Så det var sådan en tryg verden.
Altså her er jo ekstremt idyllisk, ikke? Ja. Vi står også under nogle meget store træer, og vejen slår et lille sving. Og der er lidt kuperet terræn.
Ja, og det brugte vi jo. Vi lavede jo sæbekassebiler op ved præstegården og Frindervejen. Christians Vintersvej, der havde vi jo sæbekasseløb ned her. Man skulle ikke tro det, når man ser bakken i dag, men det føltes jo vildt dengang, ikke? Altså, Og det er jo fedt at se det der miljø for børn, som egentlig, der er egentlig ikke rigtig noget, der er lavet til børn. Men det er bare et miljø, der egner sig virkelig godt til børn.
Og hvorfor gør det det?
Jamen, det er alle haverne. Vi var jo inde i alle haverne inde bagved, og vi samledes her og spillede fodbold. Og det er jo sådan, man kalder shared space i dag. Og det var bare her, det var. Altså, vi levede bare her. Jeg kan huske de der havelåger. Det er der den havelåge med det blå greb, og så er der hestesko havelåen herovre. Så går vi ind her.
Altså må vi godt det?
Ja, jeg har fået lov. Da jeg var barn, var der fyldt med... Jeg husker det som, at det var en have af bjørneklør. Altså, at der var måske ikke over det hele, men der var virkelig mange bjørneklør.
Det var farligt jo.
Ja, det var farligt. Og så havde de jo bygget... Jeg tror, det var en westernby inde bagved, inde mellem træerne. Det var ligesom et sted. Så kunne vi gå ind. Det var hemmeligt. Der kom ikke nogen voksne derind. Det var sådan en hemmelig verden til børn. Vi står med nogle meget store hyldetræer, som står. Det er et stort græsdække af græs, der vokser vildt. Og man kan se, det er gamle træer. Det er gamle... Ja, hvad er det? Ahorn og gamle hyldetræer. Der er det der hus, der er helt forsvundet bag... Det er en, der bliver opslugt. Naturen, der bare rykker ind og tager over her. Det er sådan en have skal være her, ikke? Altså, der er masser af steder, du kan gemme dig. Du kan ryge din første smøg her over hjørnet, ikke? Uden at dine forældre kan se det og sådan noget. Da vi satte min fars urne ned her, der var vi inde og besøge Ulla her og sådan, i hendes smukke, smukke have. Altså, når man ser nogen, der har boet rigtig, rigtig lang tid på et sted, så er det nærmest som, at mennesker, have og hus nærmest vokser sammen. Og hun var ligesom vokset sammen med det her sted. Altså, det var sådan ret fantastisk at se, synes jeg. Det var hendes have, det her. Det var meget, meget tydeligt. Det er sådan en have, der har ligget her i, hvad ved jeg, 50-60 år, ikke? Jeg synes, den topper nu. Der er masser af forfald, skøn forfald i den. Og som vi kan se heroppe med hyldet, altså hvor barken er faldet af, at den står helt skinnende tilbage, ikke? At det står og knækker og falder ned, og brandlænderne skyder op igennem. Der er en vedbind, der har fået fat og grød op og er ved at kvæle, ikke? Og sådan noget der med, at man giver plads til, og man lader være med at styre alt. Altså, man lader grenene falde, man samler grenene. Jeg synes, forfaldet er lige så stor del af skønheden som alt det andet. Og huset, som sagt, er ved at blive et op af klatreplanter, ikke? Det er jo helt vidunderligt. Jeg synes, det er helt vidunderligt at se.
Når du snakker om skønheden i forfaldet, ikke? Hvorfor er det, at du som landskabsarkitekt har en glæde ved det? Fordi du bruger dit arbejdsliv på at designe.
Ja, det er rigtigt. Og det er jo sådan noget forfald, der først skal komme over tid. Vi skal ikke ind over alt. Det er noget, vi skal spotte de gode steder og sige, her skal vi bestemt ikke røre ved noget. Vi skal forstærke det, men lad det være og få lov til at forfalde. Altså, det synes jeg er en enormt vigtig del af arbejdet at sige. Det der pindsvinet bor, det der... Fuglebyggeriet, det der insekterne lever af.
Så det er en vigtig del at få øje på, hvor der er noget skønt, som rummer nogle kvaliteter.
Jamen, det synes jeg. Det gør jeg i min egen sommerhus her med, at det kan også være, at du finder et træ der, og så giver du det træ en særlig kærlighed. Du stammer det op, du fjerner busknogen, og så pludselig, fra det har været et krat, et vildt, sådan en grøn væg, så pludselig dukker træ op inde bagved. Og det har der nok været sket her tidligere, ikke nu det ved at forsvinde, men man kan se, at Ulla har arbejdet med at stamme op. Hun har udvalgt nogle træer, hun har taget sig af. De er blevet kultiveret. Resten derovre, det står bare og passer sig selv. Ikke? Det giver et enormt fint spænd imellem det uplejede og det plejede.
Det lyder næsten, når du formulerer det sådan, som et princip, du godt kunne have, altså i din praksis.
Ja, det synes jeg er vigtigt. Også når man er ude og tale med brugerne, som kan se sig sure på et træ, og kan se sig sure på det, og det er fordi det skygger, og det er irriterende, det taber blade, det forstyrrer. Hvis man prøver at åbne deres øjne for den skønhed, der er i den beplantning, med respekt for hele den historie, hvor lang tid det har taget. Der har været nogen før dig, der har plantet det her. Og hvis du går ind og rydder hele lortet, så fjerner du alt og starter helt forfra. Ikke? Altså det synes jeg, hvis man ser det i parcelhushaven i øjeblikket, det er meget deprimerende at se, at de går ind og sletter 50 års historie med et knipseslag, og så lægger de et eller andet nyt ned, i stedet for at prøve at gøre sig umage. Så kan vi kigge over på den anden side, og det er så min farfars hus, der ligger inde bagved der, inde bag en mur, som er forsvundet bag vedbind og klatreplanter. Der er hesteskoloven.
Og det har han selv tegnet, din farfar?
Han selv tegnet, ja, men det var ude af familiens hænder i en årrække, før min far købte det igen. Så. Men lad os prøve at gå ind her. Ja.
Det må vi også godt.
Ja. Det kan være, der er en hund, som kommer. Men her har jeg ikke været i 40 år.
Hvor har du spontant lyst til at gå hen?
Jeg har lyst til at komme om og se muren og udsigten ned over marken ned til Holmegård Mose. Fordi det er helt klart det hus her, der ligger aller bedst. Der kom hunden.
Nej, hunden. Ja. Du vidste, der var en hund.
Der var en hund, ja.
Meget venlig hund. Og ivrig.
Insisterende, ja. Og der, det ligger jo simpelthen bare fuldstændig fantastisk.
Du sagde, at det her, det var en helt anden slags have, end den første, vi var i.
Ja.
Og altså, sådan det, husker du det også?
Sådan husker jeg den også, ja. Fordi min far var... Han havde nok et behov for orden, så han gik altid og rev græsset og klippede det og sådan noget. Så der var en helt anden kontrol. Der var ikke nogen bjørneklør i min fars have. Så han var helt anderledes menneske. Men det var den der udsigt, vi sad og kiggede ned over, ikke? Og min far havde jo det der... Han gik jo på arbejde ned igennem her, ned stien, ned til glasværket og ned bagved i baggrunden her. Så det var det der helt, helt nære liv, hvor det hele smelter sammen.
Hvad var det for et sted for dig, det her?
Jamen, der hvor jeg boede med min mor, der var det jo i lejlighedskompleks i Holte. Som var noget helt andet. Også ret godt. Men det her var jo... Ja, hvad skulle jeg måske kalde det? Det var noget fuldstændig andet at komme ned til. Altså, en helt anden måde at boldre sig på, og en frihed, ikke? Og der var ikke noget opsyn med os. Vi kunne være i fred, jo. Vi løb jo bare rundt og styrede os selv, alting.
Det er da ret forrygende, det her lille hus, ja, og rum, vi kommer til.
Jeg spurgte min kusine, jeg mener, det er min farfar, der også tegnede det her til sin bror Arne. Så det Arne Bang havde værksted her. Og pæretræet fik jeg ved, at vi godt må tage pære. Det har garanteret også stået der dengang. Det er jo sådan helt sydlandsk, det her, ikke? Altså, der er jo fuldstændig vidunderligt her, altså det må man bare sige.
Prøv lige at beskrive det.
Det er et gult modet hus, igen godt overgroet med gammelt kroget pæretræ. Og sådan et lille gårdmiljø med et par stole. Og solen kommer ned her, og pæretræet bryder op igennem. Det er de der træerne, der er smækket helt op i facaden. Det er jo næsten de smukkeste træer, når de står og spiller sammen. Ikke? Man kan se det der, ikke? Den krogede pæretræ op af husets vandret og lodret linje. Altså, det er jo... Og det er igen det der, når man har den der frygt for at have træer tæt på bygningen, så kan man se, hvor godt det kan være, ikke?
Det skal jeg lige forstå. Er det sådan en faglig ting, at man har en frygt for...
Jeg synes, jeg oplever det meget tit i projekterne, at der er en frygt for... Altså, jeg synes, de bedste træer, det er der, hvor du nærmest kan røre dem direkte fra vinduet. Ikke? Jeg har det i hvert fald i alt, hvad jeg laver. Den der sådan et ankomsttræ, et træ tæt op af huset, træ ved indgangen, som tager imod dig. De sidste 5 meter, ikke? Indtil du går ind og kysser din kone, de er ret vigtige. Er du glad, eller er du trist? Hele det synes jeg, er super, super vigtigt i det, jeg laver.
Og kan du huske, hvordan den... forståelse, den bevidsthed er kommet hos dig?
Jeg kan godt forestille mig det, at du godt var kommet her faktisk. Også det der med ankomme gennem en smuk låge. Jeg kan huske de der låger der. Der er ikke noget, der er ligegyldigt. Altså, det er ankomsten ind til din have eller ind til din bolig. Det er fandme vigtigt. Altså, det skal være omhyggeligt. Du skal gøre dig umage. Det gør en forskel. Det gør virkelig en forskel. Thank you. Det ser tilfældigt ud, men der er intet her, der er tilfældigt. Jeg tror, det var tilfældigt over den anden ind i haven, men lige det her lige miljø, der er intet, der er tilfældigt her. Det er fuldstændig overvist om. Der er en, der har vidst, at det træ på det sted, det vil spille. Og når man kommer og ser det, så lærer det sig jo i baghovedet, og så tager man det med sig. Altså jeg tager det med mig i hvert fald, og gengiver det i mit projekt. Så jeg laver aldrig et projekt uden nogle ankomstdetaljer.
Gået rundt sammen en formiddag i Adam Bangs barndoms haver. Vi er gået ind af havelåger til huse og haver, hvor hans forfædre er arkitekter, keramikere og glaskunstnere, boede og arbejdede. Og hvor Adam og hans tre brødre fandt friheden til at lege, hvor de ville, uden opsyn. Vi sætter os ind i bilen og kører videre. Vi kører tværs over Fyn og krydser ind over Jylland, indtil vi når det vestjyske. Undervejs skifter landskabet. Vi krydser broer og kører gennem det bakkede hedelandskab, hvor lyng lige nu blomstrer lilla. Der er noget, som slår mig ved samtalen. Adam Bang synes lige så optaget af planternes forfald, hvordan de ser ud, når de klinger af og visner, som af, hvad de kan, mens de gror. Han har sagt flere gange, at han ser en skønhed i forfaldet. Måske er det en livsfilosofi. Undervejs på bilturen bliver jeg klar over, at jeg gerne vil forsøge at forstå, hvor den kommer fra. Da vi nærmer os skoven, hvor Adam voksede op i sine teenageår, tænder jeg for optageren og giver den til ham.
Jamen, vi er kommet ind på indkørslen til den gård, der hedder Aarup, som ligger op for enden her. Og på højre side der har vi hele engen, som er ved at springe ind i pileskov, kan jeg se, og der på hver side af os, der står egetræer, og jeg kan huske egetræerne for dengang, for jeg var med til at stamme dem op langs vejen, og de står her. Jeg kan se, der er kommet kapital til, fordi vejen er noget pænere end dengang, jeg boede der.
Det er en simpel lille grusvej. Hvordan er den pænere?
Ja, dengang var det en opkørt vej, fordi vi kørte med de der store maskiner på, ja, og der var ikke råd til at reparere det. Og der kommer der en hest løbende. Ja. Det havde vi heller ikke dengang. Vi havde Herford kørt. Og nu drejer jeg vejen her, og så inde bag vi ligger gården. Den hedder Aarup. Det er sådan en gammel fattiggård for sognets fattige børn, hvor vi så boede. Og jeg er meget, meget spændt på, hvad der sker nu. Jeg har hørt, at de har reddet alle ladebygninger ned. Hold da kæft, mand. Det er noget helt andet her.
Det er
blevet en hesteejendom, ja. Der var stalle overalt her. De er væk alle sammen.
De er væk alle sammen. Og så er der anlagt. Hvordan kan du beskrive det her, der er anlagt?
Det er blevet fint.
Ja, det er blevet fint.
Kantsten. Det er meget, meget spøjst at se. Min morsmand og jeg, vi kørte ud og pløjede og harvede og såede, og vi skiftede maskiner. Så det var det der liv, hvor man virkelig kom tæt på det hele, ikke? Og følte overtid, så man vidste ligesom, hvornår tingene kom. Altså, der var en helt særlig rytme på gården, og så var der selvfølgelig, som det er herovre, der, jagt. Og jagten var måske vigtigere end dyrkningen af jorden. Og min mors mand var jo, det var et fritidslandbrug, men det var så stort, at det tog al hans tid, ikke? Så det var hans store interesse, og det fyldte virkelig.
Og det tog han dig med i?
Jamen, jeg blev jo bare sat ud i en traktor, og så startede jeg. Min mor kørte ud. Hun havde ikke kørekort, men hun kørte ud i den gamle Land Rover med mad, når vi høstede derude. Ikke? Sådan. Og lige foran os her var der en stor bygning med kornsilo, hvor jeg bakkede kornvognen ind og tømte kornet, og så blev det transporteret op i kornelevatorer ud i siloerne og sådan noget, og tørret. Og så den havde det hele på nær økonomien, måske. det var ikke nogen god forretningsrøg, men det var jo også en livsstil, der tiltalte. Så.
Og vi skal snakke noget mere om, hvad det var for et sted for dig at havne, og vi skal snakke om, hvad det har gjort ved dig. Ja. Men jeg har lyst til lige at sætte rammen, og det kan vi måske gøre, mens vi går opad. Vi var jo lige i Fensmark. på Sydsjælland i noget meget idyllisk, fyldt med kunsthåndværkere og arkitekter, som er din fars slægt. Og så har vi kørt næsten 4 timer på tværs af landet og er havnet i Tim i det vestjyske. Altså i et helt andet sted i landet, en helt anden historie, en helt anden landskabshistorie. Vi lige kørt igennem stor smukke hedelandskaber, og så er vi havnet det her flade herude på det vestjyske.
Finnsmark, det var jo de helt unge år, altså den helt nære, trygge verden. Og det her, det var der, hvor jeg begyndte at blive voksen. Jeg mødte jo en helt anden verden, end jeg nogensinde havde prøvet at møde før. Jeg boede jo hos min mor, sammen med min mor i lejlighed, og så kom vi herover. Så fra at have boet i en lejlighed, så kom jeg ud her, og så pludselig. For det første var der ikke nogen børn omkring mig. Altså, jeg var det eneste barn her. Jeg er 13 år.
Det vil sige, at dine brødre var så store, de flyttede ikke med?
De blev i København, ja. Jeg var for lille til at blive, ikke? Så det var her, jeg kom ud, og så var det bare den her verden, som bare pludselig startede noget helt, helt, helt andet.
Som 13-årig?
Som 13-årig.
Lige starten af teenageårene der?
Ja. Jeg må jo sige, efterfølgende, så er det jo de folk, jeg mødte herovre, som fylder mest. Altså, jeg synes, det er ligesom her, mit hjerte er. Altså, det kan jeg mærke i mit voksne liv. Fordi det var her, jeg tilbragte min tid. Det var her, jeg begyndte at blive voksen. Det var her, jeg lærte at arbejde med mine hænder. Det var her, jeg lærte at fælde træer. Det var her, jeg lærte en hel masse ting, som jeg ikke kunne før. Jeg tror ikke, jeg forstod det dengang. Så tænker jeg
tænkte bare, du dengang? Kan du huske tilbage på det?
Jamen, jeg har nok bare tænkt, at min mors mand var luddoven, og hvorfor skulle jeg gøre alt det der? Og jeg fik jo aldrig en krone for det. Altså, ja, det var jo...
Det var børnearbejde, det var udbytteri.
Så jeg var jo bare ude der, og han var jo en rigtig, rigtig fin mand, og også et kæmpe rodehoved, ligesom min mor var. Så jeg gik også tænkte, for helvede, det hele roder bare. Hvorfor får de ikke styr på det her? Men bagefter, så tænker jeg, når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg, det var jo fantastisk. Altså, de dyrkede netop ikke intensivt, og de træerne fik lov til at falde, og sådan noget. Også, det hele fik lov til at leve, og sådan noget. Og når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg, de så helt rigtigt. Jeg tror også, fordi de ikke havde kræfterne til at gøre det, ikke? Men de andre marker, vi kørte igennem, du har set det der andet landskab der, hvor det, når det er rigtig hårdt opdyrket, ikke? Det var det jo ikke her. Og så var det netop det der mix af det hele, af det opdyrket, af skoven, af heden og af det hele. Altså, det var virkelig en mix. Det er ret unikt, at du kan få det her et sted. Det forstår jeg nu som voksen. Det forstod jeg ikke dengang.
Du blev bare kastet ud i det,
ja.
Uden rigtig nogen læring, eller var det sådan lidt mesterlæreragtigt, at han gik og viste dig, hvordan?
Det var bare sådan noget. Her er koblingen, og her er gearet. Her bakker du, her hæver du ploven, og så bare ud. Og så kørte vi. Så det var fedt. Altså det er jo, fra et mere beskyttet miljø, så var det jo bare pludselig noget helt, helt andet. Så det,
altså et kæmpe skift i dit liv, må det da være.
Kæmpe skift, ja. Det sidder virkelig i mig. Altså jeg kan jo huske hvert et sving, og jeg kan huske de træer, der stod der. Jeg kan huske, altså jeg har været med til at fælde det, og jeg har plantet, og jeg har jo været med det hele, ja. Når jeg kører i dag ude i marken, så kan jeg også se romarken, bygmarken. Jeg ved, hvordan de føles at have i hånden, og jeg ved, hvordan det fugtige korn føles, og det tørre korn føles, og hvordan det er. Altså frustrationen over, at det regner lige umiddelbart, før der skal høstes, og alle de der ting kan jeg huske fra dengang. Altså,
så er der en masse omkring det her med at dyrke landbrug, som du har som kropslig erfaring. Er det det, du siger?
Ja, det synes jeg, det sidder simpelthen i mig.
Det er ikke noget, du har lært som voksen ved at blive uddannet som landskabsarkitekt. Det er noget, der går forud.
Det er noget, der går forud, ja. Før jeg overhovedet vidste, at der var noget, der hed landskabsarkitekt. Det er forhistorien. Jeg tror, at jeg blev mere og mere fascineret af det, jo ældre jeg blev. Og jeg troede jo virkelig, at jeg skulle simpelthen være landmand. Det var det, jeg troede, jeg skulle være.
Og det var sådan en tanke, der voksede frem i de her år?
Ja, det synes jeg, fordi det kunne jeg sgu godt finde ud af, det der. Det kunne jeg godt. Jeg tænkte, jeg skulle nok styre det her bedre, end de havde styret det. Og lidt stort svandet. Så jeg startede jo også på agronom et år, men fandt jo så ud af, at det havde ikke noget med at stikke ploven i jorden. Det var jo meget mere videnskabeligt og på et niveau, hvor jeg ikke kunne være følge med som sproglig student. Ikke? Men så fandt jeg så ud af, at der var noget, der hed landskabsarkitekt. Og så var det pludselig som, at jeg tænkte, selvfølgelig. Det var to verdener, der blev kombineret fra min fars side. Og så det her liv herude med planter og det levende jorden omkring os, omgivelserne. Pludselig var der noget, der gik op om tingene med det. Ja, selvfølgelig.
Tag mig lige med tilbage til den der 13-årige dreng, eller måske 14- eller 15-årige, som som nu har været her et stykke tid, et år eller to måske, og blevet kastet ud i en traktor og blevet sat til at fælde træer og plante træer og køre korn og lære at mærke på det osv. Den transformation, det har været fra det liv, du levede før, og så til det her. Kan du huske den fornemmelse af, ligesom at finde dig til rette i det? Hvordan var det ligesom at lande i det?
Jamen, det var jo vildt. Altså, det var jo, der var ingen mennesker herude. Der er ingen støj. Der er ingen naboer. Altså,
og var det positivt eller negativt for dig, hvis du tænker tilbage? Hvad tænkte du om det?
Jeg tror på mange måder passede det måske meget godt. Jeg tror ret hurtigt, jeg lærte at være alene. Jeg mener sikkert, jeg var ensom på nogen måde. Og sådan, så jeg tror, jeg passede ret godt ind. Det føler jeg. Sådan, det er i hvert fald, fordi jeg husker det, at det føles naturligt. Ikke? Måske ligesom, når man slipper en burhøne løs, og så pludselig, så er man der bare.
Altså, landskabet tog imod dig, eller
det,
hvad?
Det synes jeg, ja. Jeg nød det. Altså, jeg tror også, jeg nød det, fordi jeg sagde farvel til mine venner i Holte, og så kom jeg ud her. Jeg lærte jo ikke, kendte jo ikke så mange i starten, så det var ligesom det her, jeg kunne kaste mig over. Og det gjorde jeg. Og så sådan.
Hvad gjorde det ved dig?
Jamen, jeg tror, jeg fandt noget, jeg var god til. Jeg ved ikke, også med naturen og roen og sådan noget. Altså, det var.
Var det mere det at arbejde med hænderne?
Det var mere arbejde med jorden, tror jeg. Det var det, som... Det var ikke sådan, at jeg satte mig ud og kiggede ud over landskabet og nød det. Det var arbejde, ikke? Altså, og jeg altid godt kunne lide arbejde. Det var også en total oplevelse med årets skiften at være med i det hele vejen igennem. Altså, det synes jeg var. Det var en ret god oplevelse, synes jeg. Det. Og det, som sagt, det sidder ligesom. Jeg synes, jeg har det med mig stadigvæk.
Adam, vi skal prøve at forbinde nogle tråde, ikke? Fordi nu går vi rundt sådan her i et landskab. Du siger, at det er sådan dit hjerte. Du var 13, da du kom hertil, og du kom ud og arbejde i jorden med det samme. Mm. Vi skal prøve at finde ud af, om der er nogle tråde, der forbinder til den måde, du arbejder på i dag. Mm. Jeg ved ikke, om det er et skørt spørgsmål at stille dig, men har du selv en fornemmelse af, at der er nogle tråde?
Det tror jeg, der er. Jeg er ikke sikker på, at jeg er bevidst om dem. Men det er et meget interessant spørgsmål. Jeg lavede jo have omkring hovedhuset, vi var nede før, og jeg stammede mine første træer op nede ved indkørslen, og jeg fandt noget skønhed frem i nogle fine egetræer, vi kørte forbi dernede. Jeg synes, de første ting med at finde træets skønhed, beplantningsskønhed, finde frem til, hvad det sted ved, det synes jeg, det startede stille og roligt dengang. Der gik nogle ting op for mig, og her, hvor vi kommer ned nu her, der var der sådan en lille skov med bæveras, som jeg husker meget tydeligt. Den der monokultur af bæveras med rystende blade, når man gik forbi. Jeg kan tydeligt huske den der lyd af bladene. Den har jeg tit tænkt tilbage på, og den skov vil jeg fandme gerne genskabe på et tidspunkt. Jeg kan fornemme den stadigvæk, når man gik ind der. Jeg tror, den var selvsået. Men der stod de der store bladplader og rystede. Det var en skyggefuld lille skov. Det der, det var sådan et eventyrligt sted at gå ind som dreng. Måske lidt uhyggeligt også, nu jeg tænker tilbage på det. Men jeg havde jo frie hænder, fordi at min morens mand, de interesserede sig ikke rigtig for det, så jeg kunne egentlig bare gøre, hvad jeg ville. Og jeg havde adgang til motorsav og redskaber. Jeg kunne gøre stort set, hvad jeg ville, fordi jeg synes bare, det var dejligt at have nogen, der gad at gøre noget. Så. Og det gjorde jeg jo, så jeg begyndte jo at eksperimentere her med at fælde og udtønde og.
Det lyder for mig som, at du har været en meget anderledes dreng end mig. Tanken om at skulle gå ud i et landskab, kigge på det, have lyst til at arbejde med det, knokle det, begynde at sætte store projekter i gang, ændre på det, lægger mig meget fjern. Altså, hvad var det for en dreng, du var der, eller en teenager?
Jamen, jeg var jo en dreng, der pludselig havde mere tid til mig selv, end jeg havde haft før, fordi at den nærmeste nabo ligger jo 1,5 kilometer væk her, ikke? Så der var meget tid alene. Der var ikke nogen computer. Der var alle ude af arealerne her. Ikke? Der var hele ejendommen at kaste sig over. Så der kan du høre dem. Der står nogen tilbage her.
Går lige se, om jeg går lidt tættere på.
Selv en dag, hvor det ikke blæser sig.
Ja, lige lidt vent. Det er en meget, meget dejlig lyd, mikrofonen også opfanger. Nu får du lyden igen. Ja.
Men kan du forestille dig her, hvis vi fjernet undervegetationen her,
ja,
og havde de gamle krogede stammer ind bagved.
Ja.
Det ville være, det var lidt sådan, den var, den lille skov, der lå hernede. Nu er den groet til i undervegetation her.
Ja. Du taler om den der teenager som en, der også havde brug for at gøre lidt orden i det der landskab, som ja, var lidt rodet.
Ja.
Og da vi var i Fensmark tidligere i dag, men også her, der taler du også om forfaldets æstetik og skønhed og sådan. Så der er måske en eller anden form for udviklingsbue eller en forandring, der er sket, som du lige skal sådan fortælle om, hvad der er sket for den teenager, der havde lyst til at lave orden, til den voksne Adam, der gerne ser skønheden i det rode eller i forfaldet.
Jeg tror, det er en accept af, at det er en del af livet, og det er en del af fortællingen også. At tit ligger alt det spændende i forfaldet, hvorimod det stringente ordnet er måske knap så interessant. Eller tit er det måske møde mellem det stramme ordnet og det og forfaldet, det opløste. At det er et møde mellem de to, som gør det rigtig interessant. Så det tror jeg, at det der med at dosere på den rigtige måde, så kan der opstå noget virkelig, virkelig fint. Så.
Det overrasker mig, at du bruger ordet forfald så meget. Jeg tror også, du har brugt andre lignende ord, men jeg vil tænke, at min forestilling vil være, at du vil snakke om frodighed og biodiversitet, altså at man har mange slags planter, de ligesom får lov til at have mange faser.
Men det er måske min landmandsbaggrund, som spiller ind der, at hvis du dyrker det her effektivt, så er det en form for forfald. Men du har fuldstændig ret i det forfald, der ligger al livet, al biodiversiteten. Så det er i det døde, det spændende ligger.
Det er i det døde, det spændende ligger.
Ja.
De døde planter. Fordi ja, de giver liv til noget nyt.
De giver liv til alt andet. I dag der har jeg jo desværre kun mit sommerhus, hvor jeg kan gå og eksperimentere, men det er jo også, det kan jeg jo se der, når jeg går over og leger med min lille grund der. Altså hvad man selv kan skabe på meget få kvadratmeter.
Er der andre ting, der sådan har formet din forståelse af naturen, eller din tilgang til dit fag og dit arbejde?
Jamen, det er der. Jeg mistede min datter for 5 år siden. Og jeg kan mærke, at det, altså, der var mit fag, og naturen var ligesom, der skete et eller andet, som jeg stadig prøver at finde ud af. Men altså, det var livsforandrende. Jeg synes, at det har gjort mig til, selvfølgelig gjort mig til et andet menneske, men også til en anden landskabsarkitekt.
Et andet menneske, det er jo, kan jeg forstå, fordi du er mest en datter, og hun var...
Hun var 12. Ja.
Hun var 12. Ja. Så mistet et barn. Altså, jeg tror, alle som i hvert fald forældre kan forstå, hvor forfærdeligt det må være. Men det her med, hvordan det har gjort dig til en anden landskabsarkitekt?
Jeg husker tiden efter, hun døde, den der... altså, hvor... Det var ligesom, at alle sluser var åbne, og det er som, at der var sådan en anden... træerne blomstrede på en anden måde, altså det hele blomstrede på en anden måde. Altså, det var grønt på en anden måde. Det var ligesom, der var nogle andre sammenhænge, som jeg oplevede meget, meget intenst, som har påvirket mig, tror jeg.
Nu snakker du lige om årstiderne før. Hvad årstid var det, da hun gik på?
Det var i april, og forår, når vi gik gennem Østre Anlæg, hvor alle mirabellerne stod og blomstrede der. Det var som om, de aldrig havde blomstret mere intenst. Så der var et eller andet, og den tur går jeg stadig i dag. Altså, og går og venter på, at mirabellerne blomstrer igen, som de gjorde der på den dag. Måske er der også et andet behov for skønhed. Når noget sker, så må det opvejes af noget andet end insisterende på noget skønhed.
Og den finder du i natur, eller hvad?
Det finder jeg i min sommerhushave, når jeg finder et træ, som står mellem de andre. Jeg beskærer det og dukker frem, og så pludselig står der det der smukke træ mellem alle de andre træer, som pludselig får sit eget liv. Det kan være så mange ting, altså det der med at sige, som vi så på den der ankomsterne nede ved Fensmark, og finde det der smukke træ i den ankomst til den familie, der kommer hjem og bliver mødt af det træ. Altså det, jeg synes, det fylder meget. Og hvordan den direkte kobling er til min datter, det ved jeg ikke. Men altså, jeg synes, at der er sket et andet behov for at dyrke de her ting.
Et andet behov i dig?
Ja.
Jeg bliver mærke i, at du siger, at lige efter der, der var det som om, at landskabet ligesom flød ind i dig, eller det var stærkere, eller kraftigere, eller sådan.
Ja, måske sådan en form for, måske tog det imod mig nærmest, ikke sådan, eller det var der for mig, kan man sige, ikke? Ligesom hvor andre mennesker kan have svært ved at tale om det. Om døden, om min datter, så er naturen der altid, ikke? Så der er et eller andet der, som var en gave for mig, i hvert fald, at have på det tidspunkt.
Jeg skal lige forstå, sagde du, at andre kan have svært ved at tale om det?
Ja, altså døden er jo svær at tale om. Folk vil jo nødig, det tror jeg en generel ting er, at det er jo nemmere ikke at tale om det, så de ikke bliver ked af det, dem der har mistet. Hvor det nok er det stik modsatte, at der er behov for det, at tale om det. Når man mister, så er man jo i det 24 timer, og vi egentlig gerne tale om det. Så
du beskriver det næsten, som om hun er med i dit arbejde, eller med dig i hverdagen?
Jamen
eller?
Det er hun også. Hun sidder her tit på skulderen af mig. Så jeg kan jo også stille mig selv et spørgsmål, hvad ville Solberg have gjort, hvis hun var her nu? Ikke? Eller hvis jeg er tvivl om beslutningen, så tænker jeg, hvad? Ja, nu gør vi det bare. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Nu kører vi. Altså, der er en anden form for mod, måske.
Altså fordi du har oplevet det værste?
Ja, det tror jeg. Så er der ting, der er nemmere. Der er ting, der er svære, men der er også ting, der er meget, meget nemme lige pludselig. Fordi det, i forhold til det, er det jo ingenting. Hvis det handler om en økonomisk beslutning, og ja, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at vi mister lidt penge. Der kommer et andet form for mod til at tage beslutninger, eller en nemhed ved at tage beslutninger.
Så du snakker om mod, og du snakker om skønhed?
Ja, det gør jeg også.
Ja. På bagkant af tragedier?
Ja, men det er også en insisterende på, at min datter skal leve videre. At jeg har ligesom en rolle i det, og at sige, at hun lever videre i mig, og hun kan leve videre i de projekter, jeg laver. Altså det synes jeg er en meget smuk tanke, at hun er medspiller i alt det.
Man kunne også have forestillet sig, at det modsatte ville ske. Altså, at man bliver bitter og trist.
Ja, og det var måske altså på den måde, at jeg måske heldig har haft det fag her. At jeg har haft nogle ting, jeg kunne gribe fat i. Noget, jeg kan skabe.
Ja.
Er det til at bruge, eller kan man?
Ja, men jeg har lyst. Nej, jeg har lyst til at gå lige på meta og så lige spørge dig, hvordan det er lige at have snakken.
Det er fint, synes jeg. Altså, men det er noget, som er også svært at sætte præcis ord på.
Ja.
Fordi det er en følelse. Ja. Det er jo en følelse, der er i mig, som godt kan virke som noget sludder for andre, eller banal for andre, tænker jeg. Så det er jo sådan det eneste, jeg sådan tænker, kan jeg gengive det, hvad det egentlig er, jeg føler, fordi det er svært at beskrive helt.
Jeg kan jo ikke vide, om jeg forstår det, som du føler, men jeg forstår noget. Og, altså, det er ikke svært at forstå, hvad du siger. Men jeg har lyst til at spørge, om det sådan omsætter sig til stemninger. Du kalder det en følelse, men fordi vi også snakker om landskabet, naturen og rummet udenfor dig. Og det kan godt være, at det er alt for analytisk eller forkert, eller sådan, og det skal du bare sige, hvis det er. Mm. Jeg kobler det jo lidt til det der, du siger med forfaldet i naturen, og at det i det døde, at det smukke er, og livet er. Og sådan. Ja. Det siger du jo om træerne, der dør. Og ja. Altså, er det for forsøgt en allegori at overføre det på den her erfaring også?
Nej, det... Jeg synes helt klart, at der er en kobling, og det er nok en kobling, jeg stadig undersøger, altså som jeg stadig lever med. I min datters død er jeg nødt til at se noget smukt, hvor det er umuligt at se skønhed, men det må og skal findes, ikke? Fordi de er alternativet. Altså, fordi hun var så skøn, som hun var. Så jeg føler, hun har givet mig en gave, som jeg nu prøver at bringe med videre. At man har kendt et menneske, har haft en datter, som har givet en så meget, som hun gjorde, så synes jeg, at og det er jo død. Hun døde jo. Så hvad er det, jeg får med der? Jeg har fået utrolig meget skønhed af hende.
Ja, hvad var hun for en pige?
Hun var en smuk, rødhåret pige. Hun var både stille og modig på samme tid. Altså hun var nogle af de ting, man ville ønske, man selv havde ture, dengang man var lille. Det ture hun godt. Og sådan. Altså, så synes hun, at jeg var meget imponeret af hende. Jeg tror, hun var sådan en, der bragte folk sammen i sin klasse. Hun var sådan et bindeled i klassen, hun gik i. Så jeg tror også, det var hårdt for dem, da hun døde. Altså, de mistede en sammenbindende kraft. Og så tror jeg bare, at der var ting, man ikke behøvede at snakke med hende om. Hun var jo, det gav bare sig selv. Altså, jeg synes, vi var utroligt tæt. Altså, på den måde er det et kæmpe, kæmpe savn.
Så. Stille og modig er to ord, du bruger om hende. Den kunne jeg også godt bruge om dig.
Kunne du?
Ja.
Ja. Det er godt. Men det har jeg ikke tænkt over. Men det, ja.
Vi er ved at tage afsked her, Adam, med stedet også. Hvad cykler rundt i dig endnu?
Jeg nåede jo for ret store tanker om, hvordan jeg ville have gjort det. Jeg fik jo tilbudt at overtage det. Men,
hvornår skete det?
Det var også, mens min mors mand stadig levede, fordi han vidste jo godt, hvordan det ville gå at, med skatten, og det hele ville forsvinde. Ikke? Det var også,
og var det efter, du var uddannet landskabsarkitekt?
Ja, det har det formentlig været. Ja, det må det have været, ja. Men Jette, min kone og jeg, vi vurderede også, at det var for stor en mundfuld, ikke med al jorden til gården, men med selve bygningen. Og så det tanke om to landskabsarkitekter i Vestjylland. Den troede vi ikke på.
Fordi vi skulle, altså, der var job til jer?
Der vi troede simpelthen, at vi kunne få et liv op at stå her med vores fag. Så det er ærgerligt, så når jeg ser det lige her, så tænker jeg, det er fint med, det lavede, men skulle vi ikke gå den retning her? Så.
Men ser du også dit eget liv? Fordi nogle gange så har man de der, man ser den bedste tilbageblik, ikke? At der er sådan den der y, ikke? Og man kunne have taget den der drejning, men man tog den anden drejning. Og man kan ligesom ikke gøre det om.
Nej.
Men at du kan se, hvordan dit liv havde været, hvis du og din hustru havde gjort det her.
Jeg tror, det er rigtig godt, vi gjorde det. Og det er fordi, det fyldte jo meget i mig, men det var jo min morsmands projekt, det her. At gå ind og overtage sådan et, det er jo næsten opskriften på en eller anden stille katastrofe. Ikke? Plus at vi skulle også have haft virkelig, virkelig mange millioner, som vi ikke havde for at kunne løfte det her. En indtægt, han havde, da han levede, han havde proppet jo hele sin indtægt ind som læge for at holde det kørende, det her. Ikke? Så jeg tror, det er rigtig, rigtig godt. Men jeg kan godt ærge mig over det, fordi man kunne gøre så meget her. Altså, der var også mange ting, jeg gerne ville gøre dengang. Som jeg snakkede med ham om, som man også synes var helt fint. Det synes han bare, jeg skulle gøre, hvis jeg overtog det og sådan noget. Så jeg kan ærge mig over, at jeg ikke var modig nok til at tage den her. Men det var simpelthen ikke gået. Det var ikke gået. Så vi træffede en rigtig beslutning, selvom det er ærgerligt. Ja.
Du har lyttet til Barndommens Landskab. Et portræt af mennesket og landskabsarkitekten Adam Bang, partner i tegnestuen Bokkel. Podcastserien er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond og Drejers Fond. Mange tak for det. Der kommer i alt 6 afsnit hen over efteråret 2023. Det her er det første. Også tak til komponist Eske Nørlykke, som endnu en gang har tryllet smuk musik frem til Bylyds podcastserie. Som du måske lagde mærke til, har Eske arbejdet med at inkorporere naturens lyde af vind, hav, regn, torden og fugle i musikstykkerne, som han har komponeret og indspillet til serien her. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har tilrettelagt interviewet, klippet og produceret. Som noget nyt har jeg uploadet bonusmateriale til afsnittet her på Bylyds hjemmeside, bylyd.dk. Der kan du lytte til historien om, hvordan Adam Bang og Jens Lindet stiftede deres tegnestue efter en flere uger lang rejse sammen gennem de nordiske lande og landskaber. Tak fordi du lyttede med.